Israel, kenen maa -ohjelman tarjoaa Koneketonen Oy.
Tervetuloa jälleen Israel Kenemaa -ohjelmasarjan pariin. Minun nimi on Juha Hakala ja toimin omani työni ohella myöskin Fidan Israelin juutalaistyön Juddavar -kouluttajana. Tänään käsittelemme ohjelmassa Israelin itsenäistymisen johtamia tapahtumia ja henkilöitä historian varrelta. Kun juutalaiset sitten eri vaiheiden kautta joutuvat diasporaan, yksi toive heidän sydämessään on säilynyt näihin päiviin asti. Ja se on ensi vuonna Jerusalemissa. Ja se on yksi juutalaisen perinteen tunnetuimmista toiveista, ja se symboloi syvää yhteyttä Jerusalemiin. Ja se edustaa myöskin historiallista ja kansallista identiteettiä, joka yhdistää juutalaiset eri puolilla maailmaa. Mutta siihen myöskin liittyy kaipuu omaan maahan, palata sinne, mistä aikanaan jouduttiin lähtemään pois. No, mitkä asiat sitten johtivat historian saatossa Israelin valtion uudelleen syntymiseen? Tärkeimpänä tietenkin on Jumalan sanan lupaus siitä, että hän tuo kansansa takaisin maahan. Hesekiel 36, siellä sanotaan, minä otan teidät pois pakanan kansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Kautta historian voidaan todeta, että juutalaista kansaa on liikuttanut kaksi asiaa. Ensimmäiseksi on tietysti pakkosiirtolaisuus ja toinen on antisemitismi. Antisemitismia on ilmennyt lähes niin kauan kuin juutalainen kansa on ollut olemassa. Se on aikaan saatossa muuttanut muotoansa, mutta juurisyyt on pysyneet samana. Sillä on hengellinen tausta, joka johtuu siitä, että vihollinen haluaa hyökätä Jumalan suunnitelmaa vastaan, joka liittyy juutalaisiin. Mutta sillä on myöskin historiallinen toinen tausta, joka liittyy monoteismiin, eli yksijumalaisuuteen. Ja tämä on erottanut juutalaiset muista kansoista historian saatossa. Antiikin aikana esimerkiksi Egyptissä, Babyloniassa, Kreikassa ja roomalaiset, juutalaiset nähtiin usein erilaisina vieraana, mikä aiheutti jännitteitä ja sortoa. Ja varhaisen kristinuskon leviämisen myötä juutalaisten asema huononi entisestään. Kristiset syyttivät juutalaisia Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, mikä johti vuosisatoja kestäneeseen juutalaisvainoon. Keskiajalla antisemitismi sai uusia muotoja. Juutalaiset syyttiin Kristuksen murhasta ja heitä vainottiin Euroopan maissa. Ja ristiretken aikana juutalaiset tapettiin ja heidän omaisuuttaan ryöstettiin. Myöskin suuria maasta karkotuksia tapahtui muun muassa Englannissa ja Espanjassa. Uuden ajan alussa 1500-luvulla antisemitismi jatkui, mutta sen muodot muuttuivat. Samoin tapahtui myöskin valistuksen aikana 1700-luvulla. Antisemitismi ei kadonnut minnekään, mutta se sai uusia älyllisiä ja poliittisia ulottuvuuksia. 1800-luvulla antisemitismi otti uusia muotoja teollistumisen ja kansallisvaltioiden muodostumisen myötä. Juutalaisia syytettiin usein taloudellisista ongelmista ja heitä pidettiin yhteiskunnallisena syntipukkeina. Juutalainen kysymys nousi esiin monissa Euroopan maissa ja antisemitistiset puolueet ja liikkeet alkoivat muodostua. Samoin Venäjällä juutalaisia vastaan suunnattiin väkivaltaisia pogromeja ja monet joutuivat pakenemaan Länsi-Eurooppaan ja Amerikkaan. Ja 1800-luvulla lopulla syntyi myöskin rotuteorioita, jotka väittivät juutalaisen olevan biologisesti alempiarvoisia. Ja tämä johti tietenkin modernin rasismin ja antisemitismin yhdistymiseen. Vuonna 1860 syntyi Theodor Herzl, ja hän on yksi merkittävimmistä henkilöistä sionismin historiassa ja Israelin itsenäisyyskehityksessä. Ja häntä usein kuvattu modernin sionismin isän. Theodor Herzl syntyi Budapestissa, Unkarissa, ja kasvoi viinilaisessa juutalaisessa perheessä. Hän opiskeli lakia ja työskenteli toimittajana, mikä antoi hänelle mahdollisuuden tarkkailla Euroopan poliittisia ja sosiaalisia virtauksia. Herzl ei alun perin ollut erityisen uskonnollinen tai kiinnittänyt huomiota juutalaisuuteen, mutta hän alkoi pohtia juutalaisten asemaa Euroopassa 1800-luvun lopulla. Hänen sionistinen herääminen tapahtui Dreyfusin tapauksen myötä. Alfred Dreyfus, ranskalainen juutalainen upseeri, tuomittiin väärin perustein maanpetoksesta, ja tapauksen ympärille levinnyt antisemitismi järkytti Herzliä hyvin syvästi. Herzl vakuuttui siitä, että juutalaisen asema Euroopassa oli niin heikko, että he tarvitsivat oman kansallisvaltion. Ja kaiken tämän pohjalta vuonna 1896 Herzl julkaisi teoksen Der Judenstaat, juutalaisvaltio, jossa hän esitti ajatuksensa juutalaisvaltion perustamisesta. Hän uskoi, että juutalaisilla oli oikeus omaan valtioon, jossa he voisivat elää turvassa ja vapaudessa. Herzl korosti, että tämä valtio voisi sijaita esimerkiksi Palestiinassa, joka oli historiallisesti juutalaisten esi-isien maa. Herzl kutsui koolle ensimmäisen sionistikongressin Baseliin, Sveitsiin vuonna 1897. Kongressi oli merkittävä hetki sionismin historiassa, ja siellä perustettiin maailman sionistijärjestö, jonka presidentiksi Herzl valittiin. Herzlin työ sionismin hyväksi loi perustan juutalaiselle poliittiselle ja sosiaaliselle organisoitumiselle. Hänen johtamansa maailman sionistijärjestö kehitti poliittisia ja taloudellisia rakenteita, jotka valmistivat juutalaisyhteisöä itsenäisyyteen. Herzl vakuuttui siitä, että juutalaiset eivät pysty koskaan vapautumaan vainoista, elleivät he perusta omaa itsenäistä juutalaisvaltiotaan. Ja hän ryhtyi ajamaan juutalaisvaltion asiaa muun muassa kirjoittamalla lehtiin ja tapaamalla eri valtion johtajia. Herzlin kuoleman jälkeen vuonna 1904 sionistinen liike jatkoi kasvua ja vahvistumistaan, ja hänen ajatukset elivät edelleen liikkeen johtajan ja seuraajien keskuudessa. Holokaustin hirveyksien ja toisen maailmansodan jälkeen sionistiliike onnistui lopulta itsenäisen juutalaisvaltion perustamisessa vuonna 1948. Ja lopulta myöskin Herzl haudattiin Israeliin. Ensi kerran ohjelmassa käymmekin sitten tarkemmin läpi varsinaisia itsenäisyysprosessin eri vaiheita. Joten kannattaa tulla jälleen viikon päästä radioiden aalloille. Israelin pyhän siunasta ja shalomia päivääsi!
Edellä kuultiin ohjelma Israel, kenen maa? Ohjelman tarjosi Koneketonen Oy.